nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ala inna awliya ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
Ta keni të ditur se të dashurit e Allahut, evliat, nuk kanë frikë në botën tjetër e as kurfar brengosje. Ata janë ata të cilët besuan dhe ishin të ruajtur. Atyre u jepet myshde në jetën e dynjas, në qasin e vdekjes, dhe në jetën tjetër për shpëtim dhe xhenet. Premtimet e Allahut nuk mund të pësojnë ndryshim, e ai është suksesi i madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Zarif takohet me presidentin e zgjedhur të Bolivisë, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, i cili po viziton Bolivinë, u takua me presidentin e zgjedhur të këtij vendi. Sipas agjencisë informative të lajmeve IRNA, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Mohamed Javad Zarif, u takua me presidentin e zgjedhur bolivian Luis Arraze dhe zëvendës presidentin e tij, dhe i përgëzoi ata dhe popullin bolivian përfitoret e tyre. Në këtë takim, Luis Arraze gjithashtu falenderoi ministrin i jashtëm të Republikës Islamike të Iranit për pjesëmarrjen në ceremoninë e përurimit të presidentit bolivian dhe tha se vendi i tij synon të përmirësojë marrëdhëniet me Republikën Islamike të Iranit. Shefi i diplomacisë iraniane Zarif dhe presidenti i Bolivisë Arraze diskutuan gjithashtu marrëdhëniet politike dhe ekonomike dhe mënyra për t'i zgjeruar atë. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit mbërriti në La Paz të shtunën në mbrëmje për të marrë pjesë në inaugurimin e presidentit bolivian, ku u takua me kryetarin e parlamentit të Bolivisë. Është jashtëzakonshëm të shohësh entuziazmin e popullit bolivian në festimin e rivendosjes së lirisë dhe demokracisë së tij, shkroi në fjalën e tij ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Mohamed Javad Zarif. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit më herët para se të vizitonte Bolivinë kishte vizituar Kubën dhe Venezuelën. Joe Biden zgjidhe presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pas përfundimit të numërimit të votave në Pennsylvani, Joe Biden është zgjedhur presidenti i 46 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai ka marrë 20 vota elektorale të këtij shteti, duke tejkaluar kështu pragun prej 270 votash të nevojshme për të shpallur president i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Së fundi e ka fituar edhe në Nevada, duke çuar totalin e votave në 290 vota elektorale. Si pas të gjitha gjasa, demokrati Joe Biden është tashmë president në pritje i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Biden ka reaguar në Twitter duke falenderuar qytetarët amerikanë duke i thënë se është një nder që më keni përzgjedhur për të drejtuar vendin. Puna që kemi përpara do të jetë e vështirë, por jam përvetë këtë do të jetë presidenti të gjithë amerikanëve, edhe nëse keni votuar për mua ose jo. Do të ruaj besimin që më keni dhënë. Presidenti aktual i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka vijuar me akuzat e tij për mashtrimet elektorale gjatë procesit të zgjedhjeve. Ai shkruan në Twitter se mbikëqyrësit e zgjedhjeve nuk janë lejuar. Në dhomat e numërimit, unë fitova zgjedhjet, mora 71 milion vota të lishme, deklaroi Donald Trump, president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas i procesit ka pasur parregullsi dhe për këtë arsye nuk janë lejuar mbikëqyrësit e Partisë Republikane, ndër të tjera i shpresë se miliona qytetarë kanë marrë aplikim për vota me postë, ndërkohë që kjo gjë nuk është kërkuar prej tyre. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk ka pranuar rezultatin e zgjedhjeve dhe ka hedhur hire të forta dyshimi mbi votat e dërguara me postë, ndërsa stafi i tij elektoral ka deklaruar se do të luftojë rezultatin e zgjedhjeve në gjykat. Biden flet si president. Pasi u shpall fitues, Joe Biden mbajti fjalimin e parë si president. Ai foli në Delaware ku tha se amerikanët kanë folur dhe se ai do të jetë presidenti i Unitetit të Amerikanëve. Njerëzit e këtij vendi folën, ata na dhanë një fitore të qartë, një fitore binze, tha Joe Biden para mbështetjes së të mbledhur në një parkim dhe që burrisën, zoton të jem një president që nuk kërkon të ndaj. Por të bashkojë, tha Joe Biden, më pas ai u drejtua drejt për të mbështetjes së president Donald Trump. Tani le të japim një tjetër një shans se shkohet të heqim dorë nga retorika e ashpër, të ulim temperaturën, të shikojmë dhe dëgjojmë një tjetër përsëri, tha ai. Është koha e shërimit në Amerikë, Joe Biden tha se populli amerikan dëshiron që demokratët dhe republikanët të bashkëpunojnë, dëshiron që demonizimi në Amerikë të fillojë të marrë fund. Unë dhe po nëjpaj shumë për ata që nuk më votuan, sa dhe për ata që më votuan, thaj. Ajo prezentua nga senatore Kamala Harris, e cilët dhe jetë kure para afrikano-amerikane dhe para amerikane me origjinë aziatike që shërben si zëvëndës presidente. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, i cili ishte duke luajtur golf, të shumë në kurrite kryesore televizuar parashikuan që rivali i tij kishte fituar, akuzoi më njëherë Joe Biden se po nxiton të paraqitet në mënyrë të padrejtë fitues. Këto zgjedhje janë larg së mbaruari, tha Donald Trump, presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës, në një deklaratë të tij. Reagimet për fitoren e Joe Biden në zgjedhjet presidenciale në Amerikë, udhëheqësit evropian dhe ato të Aleancës Atlantike të Veriut NATO përgëzuan kandidatin demokrat Joe Biden për fitoren në zgjedhjet presidenciale. Shefi politikës e jashme të bashkimit Europian, Josep Borrell, e cilësoj ditë e shkëllqyëshme për Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Evropën. Sekretari përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut NATO, Jens Stoltenberg, tha se Joe Biden është mbështetës i fuqishëm i Aleancës Atlantike të Veriut NATO dhe marrëdhënieve transatlantike. Kancelaria Gjermane Angela Merkel, dukuruar Joe Biden, tha se mezi pret të punoj me të. Kryeministri britanik Boris Johnson përgëzoi Joe Biden dhe zonjën Harris për arritjen e tyre historike. Edhe presidenti francez Emmanuel Macron tha se kemi shumë për të bërë për të kapërcyer sfidat e sotme, le të punojmë së bashku, shkroi ai në një mesazh të vet. Dëshirë të ngjashëshprehen edhe udhëheqës të shumë vendeve europiane, pa përmendur drejt për drejt rivalin tij republikan, presidenti zgjedhur Joe Biden ju drejtua 70 milion amerikanë të cilët votuan në mbështetje të president Trump, disa prej të cilëve dolën në rrugë për të demonstruar kundër rezultateve. Të gjithë atyre që votuan për president Trump, unë e kuptoj zhgënjimin e sond, unë vetë kam humbur disa herë, por tani le të japim një tjetër një shans, le të japim një tjetër një shans, është koha që të heqim dorën nga retorika e ashpër, të ulim temperaturën, të shikojmë dhe të dëgjojmë një tjetrin përsëri. Kjo është koha e shërimit në Amerikë, tha Joe Biden. Biden tha se populli amerikan dëshiron që demokratët dhe republikanët të bashkëpunojnë mes tyre. Mbështetësit e Donald Trump dolën në rrugë me armë zjarri. Një grup mbështetësit të presidentit aktual të Shtetit Bashkuar të Amerikës, të zemëruar me fitoren e kandidatit demokrat në zgjedhjet presidenciale të vitit 2020, dolën në rrugë në Arizona dhe Georgia. Sipas agjensisë së lajmeve Fars, njoftimi për fitoren e kandidatit të Partisë Demokratike Joe Biden në zgjedhjet presidenciale të Shtetet Bashkuara të Amerikës nga mediat amerikane, si dhe deklaratat e tij në lidhje me fitoren, zemërua mbështetësit e presidentit aktual të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump. Shumë mbështetës të zemëruar të presidentit aktual Donald Trump thuaj se kishin në zjarri përfshirë pistoleta, armë luftarak dhe armë gjahu. Joe Biden u shpa fituar se zje presidenciale të Shtetit Bashkuar të Amerikës duke pretenduar se kishe fituar 290 vota elektorale. Ndërkohë ekipi i presidentit Republikan Donald Trump tha dje se kishe ngritur padi në Arizona në të cilë pretendon se qarku më i populluar i kështet këti shteti jug perëndimorës kualifikojnë në mënyrë të gabuar një numër votash të hedhur atë ditën e zgjedhjeve nga disa votues. Në padinë ngritur në gjykatën lashtë shtetërore të qarkut në Maricopa, thuhet se punonjësit e zgjedhjeve kishin thënë disa votuese të shtypnin një buton pasi një makinë kishte zbuluar një votë të tepërt. Padistë si thonë se ditën e zgjedhjeve janë përdorur makineri të reja votimi dhe se ato vota mund të keqen përcaktuese në rezultatin e garës Donald Trump Biden, i cili u shfa fitues të shtunë nga rritet të mëdha televizive. Joe Biden kryeson me 0.60% ose më pak më shumë se 21,000 vota në shtetin Arizona. Republikanët shqetësohen për humbjet e shumicës në Senatin Amerikan. Senatorët Republikanë ka shprehur shqetësimi për humbjen e shumicës në Senatin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Nuk jemi sigur se Republikanët do të jenë udhëheqësi shumicës së Senatit, ka thënë Mitch McConnell, udhëheqësi aktual i shumicës së Senatit të Shtetit Bashkuar të Amerikës. McConnell, i cili është zgjedhur si senatori i shtetit në Kentucky, shtoi do të bëjë një ndryshim të rëndësishëm se kush do të fitojë të dy vendet në shtetin e Georgia. Sipas McConnell, nëse demokratët fitojnë këto dy vende, çak shumë një demokrat do të bëhet udhëheqës i shumicës së Senatit. Fati i Senatit tani varet nga Georgia, ka thënë Lindsey Graham, i cili u rizgjodh senatori Karolinës së Jugut. Si rezultat i zgjedhjeve të Senatit të javës së kaluar, 48 vende shkon për demokratët dhe 48 për republikanën. Në Karolinë Veriut i më emëruar Republikan Tom Tilly është pak para rivalit të tij Demokrat, ndërsa në Alaska kryeson Republikani Dan Sullivan. Prandaj nëse dy kandidatët fitojnë zgjedhjet e Senatit, numri i vendeve republikane do të arrijë në 50 dhe partia do të fitojë shumicën në Senat duke fituar dy vende në shtetin e Georgjisë. Situatë e rënduar në Evropë nga koronavirusi, kontinenti i Evropës është bërë epiqendër e re pandemisë së koronavirusit, duke raportuar gjithsej mbi 12 milion raste dhe 300,000 viktime në këta 10 muaj. Në Evropë është tejkëluar shifra e 300,000 viktime nga infeksioni koronavirusit, teksa shtetet nga Rusia dhe deri tek Italia ka regjistruar rekorde ditore të infektuarve. Thuajse në të gjithë kontinentin evropian janë rikthyer kufizimin në lëvizje për të frenuar pandeminë, edhe pse qeveri po mundohet të gjenë alternativën pak të dëmshëm për ekonominë. Si pas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, 2/3 e viktime raportojnë Mbretëria e Bashkuar, Italia, Franca, Spanja dhe në Rusi. Qyteti Liverpoolit në Angli po zbatoj një program pilot duke testuar të 500,000 banorë të vetë për infektim nga COVID-19, plan që qeveria dhe dashtrinë në të gjithë vendin nëse rezulton me sukses. Veri perëndimi i Danimarkës ndërkohë që është futur në karantinë si pasojë zbulimit të një varianti të koronavirusit të mbartur nga nëselarët që dyshohet se nuk trajtohet nga vaksina paraprake dhe prandaj është vendosur të zhduket të gjithë popullatat e këtyre gjitarëve në vend. Rritja e shkallës së infektimit ka ndikuar në mbushjen e kapaciteteve spitalore. Ministria e Shëndetësisë së Gjermanisë ka parlamentuar se situata do të bëhet e papërballueshme nëse realizohet skenari dy fishimi të pacientëve në një njësi të kujdesit intensiv për çdo 10 ditë. Më shumë se 85% e shtretërve në Francë janë të zënë nga pacientët e infektuar, shumica e Italisë është rifutur në karantinë pasi viktimet e COVID-19 ka për shifrën 425, brenda ditës një rekord në këto 6 muaj dhe rikthimi si në javët e pranverës. Në zonën të kuqe, 16 milionë gjysmë personash u është kërkuar të dalin nga shtëpia vete për punë, për arsye shëndetësore se probleme kryesore në zonat portokalli mundsojnë një qarkullim më i lirë i personave, ndërsa në zonat e verdhë si Roma kufizimet nisë nga ora 22. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdimit të ndiqni komentin politik të ditës me temë arrestim dhe dorëheqja e presidentit Hashim Thaçi. Çështja e krimeve të luftës në Kosovë ka çuar në formimin e gjykatës speciale në Hagë të Hollandës, përveç zyrtarëve serb të përfshirë në krime lufte në Kosovë. Para dhe gjatë luftës së vitit 1999, disa zyrtarë aktual të Republikës së Kosovës përfshirë presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, i cili pretendon përvesi nga Serbia, janë akuzuar për vepra kriminale. Dy ditë pas shpalljes së vendimit të gjykatës speciale të Kosovës në Hagë, e cila konfirmoi akuzën për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit e pasuar nga dorëheqja e Hashim Thaçit, si presidenti i Kosovës, gjykata penale ndërkombëtare njoftoi arrestimin e Hashim Thaçit. Gjykata speciale e Kosovës në Hagë është ngritur pas presionit ndërkombëtar për të gjykuar krimet e kryera gjatë luftës në ish Jugosllavi që përfshinin edhe shqiptarët e Kosovës. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dha dorëheqjen pas gjykatës speciale e luftës në Kosovë konfirmoi akt akuzën për dënimin e tij për krime lufte në vitet 1998-99. Akt akuzë, e cila miratua ditë më parë, ishte ngritur më herët në qershor të vitit 2020. Akti në fjalë akuzon Hashim Thaçin, ish-kryetarin e Parlamentit të Kosovës Kadri Veseli dhe disa komandant të tjerë të ushtrisë qirimtare të Kosovës për përfshirje në vrasjen e më shumë se 100 civilëve të kombësive të ndryshme gjatë konflikteve të vitit 98-99 gjatë luftës për pavarësi nga Serbia. Hashim Thaçi ishte komandant i përgjithshëm i ushtrisë qirimtare të Kosovës në fund të viteve 1990, kryeministë pas pavarësisë në vitin 2008, dhe president që nga viti 2016. Në fund të qershor 2020, Hashim Thaçi mohoi akuzat për krimin lufte të ngritura kundër tij nga prokurorët në gjykatën speciale të luftës në Kosovë, duke quajtur atë një përpjekje për të shtrëmbëruar historinë. Gjyqi i ishull luftëtarëve shqiptarë të Kosovës, të cilët konsiderohen ende heronj kombëtar nga shumë shqiptarë në Kosovë, nuk është as pak dëshirë e shumë kosovarëve, dhe kjo mund të ushqejë ndësitë e brendshme në rajon. Nga ana tjetër, qeveria e Kosovës duhet të kushtojë vëmendje kërkesave të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këtë drejtim, veçanërisht pasi që Perëndimi është mbështetësi kryesor i pavarësisë së Kosovës dhe kundërshtimi kërkesave të tyre sigurisht që mund të ketë pasojë negative për Kosovën. Kështu edhe pse forcat serbe kryen aq shumë krime gjatë luftës në Kosovë në vitin 1998-99, sa që Aliansa Atlantike e Veriut, NATO dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës futën në luftë me Serbinë, duke pretenduar se mbrojnë popullin e Kosovës kundër krimeve të luftës, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për vite me radhë u përpoqën ta qetësojnë Serbinë duke akuzuar një numër zyrtarësh të lartë shqiptar për gjoja krime lufte. Në veçanti, Serbia si dhe serbët që jetojnë në veri të Kosovës akuzojnë Bashkimin Evropian për favorizimin e shqiptarëve. Në qershor të vitit 2020, presidenti serb Aleksandar Vučić mirëpriti padinë kundër Hashim Thaçit në gjykatën speciale për luftën në Kosovë të mbështetur nga Bashkimi Evropian. Sigurisht pika mësuese kësaj historie është Hashim Thaçi për të kënaqur Perëndimin veçanërisht amerikan në vitet e fundit dhe shpërpjekur të marrë pozicione për çështje të ndryshme në përputhje me Washingtonin dhe Brukseli për shi premtimin për normalizimin në marrëdhënieve me regjimin sionist gjatë vizitës së tij bashkë me presidentin e Serbisë në Washington në shtator 2020 dhe takimin me Donald Trump. Qëllimi i presidentit të Shtetit të Bashkuar të Amerikës Donald Trump ishte të pajtojë dy liderët e lartë të Serbisë dhe Kosovës, gjë e cila natyrisht u ndesh me një reagim negativ nga Bashkimi Evropian. Sipas Peter Bierer, antar i Parlamentit Gjerman, një marrëveshje midis Serbisë dhe Kosovës nuk duhet të nënshkruhet pa pjesëmarrjen e Bashkimit Evropian. Si dhe qovë, këto parafrime me shtetet bashkuar nuk e kam penguar gjykatën penale ndërkombëtare për krimin në ish Jugoslavi që të ndjek akuzën kundër Hashim Thaçit. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Bota islame në çdo periudhë është përballur me sfida dhe provokime të ulta, dhe për këtë temë ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues pikërisht këtu në radion shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Uniteti, qelësi fitore së botës islame përballë komploteve dhe armiqve. Bota islame sot po përballet me shumë probleme dhe vuajtje të mëdha, ndërkohë që feja islame i ka ofruar ndjekësve dhe besimtarve të saj rrugën e shpëtimit dhe lumturisë njerëzore. Kjo rrugë e qartë është ecja në rrugën e unitetit dhe lënia mënjane mos pajtimeve dhe shkollave fetare dhe ideologjike në njën e të përbashkëtave fetare. Studimet në fushën sociologjike tregojnë se në të gjithë problemet e botës islame nuk kanë burim të brëndshëm, por pjesa më e madhe e problemeve janë të imponuara mbi vendet muslimane, si rezultati i deportimit dhe ndikimit të ideve perëndimore dhe perceptimeve të gabuara dhe induktimeve që bëhen nga qëndrat e mendimit perëndimor. Politika e Republikës Islamike të Iranit ndaj këtij komploti është kryerja një detyre të madhe hyjnore, duke theksuar nevojën për të kthyer në parimin e unitetit islam. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, në lidhje me rëndësinë e kësaj çështje, e ka quajtur të domosdoshëm largimin e faktorëve përçarës nga bota islame, dhe thekson në disa çështje, si unitetin e dietarëve të fesë për të gjetur rrugëzgjidhje islame në stilin e jetesës moderne islame, bashkëpunimin e universiteteve islame për zhvillimin e shkencës dhe teknologjisë dhe për ndërtimin e infrastrukturës për civilizimin modern. Ayatollah Khamenei në këtë drejtim vonëdukje dhe çështje të tjera, si rolin e medjave islame për reformimin rrënjësor të kulturës së përgjithshme. Forcimi i lidhjeve mes forcave të armatosura islame për të larguar luftën dhe agresionin nga rajoni dhe gjithashtu forcimin e marrëdhënieve dhe bashkëpunimit mes tregjeve islame për të çliruar ekonominë e këtyre vendeve nga hegemonia e kompanive plaçkitëse janë elementë të tjerë për forcimin e unitetit në fushat të sigurisë dhe ekonomisë. Në fushën e shkëmbimeve kulturore të cilat gjithashtu kanë një rol të rëndësishëm në zhvillimin e unitetit islam, qarkullimi dhe udhëtimet e qytetarve për të shtuar bashkëpunimin gjuhësor, solidaritetin, unitetin dhe miqësinë, gjithashtu janë prej strategjive për të shtuar unitetin dhe për të larguar nga përçarja në botën islame.
Allahumma salli ala Muhammad wa alihi Allahumma salli ala Muhammad wa alihi Allahumma salli ala Muhammad wa alihi.
Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit në takim me anëtarët e Asamblesë Botërore të Ehli Bejtit alayhiselam dhe Unionit të Radiotelevizioneve Islame. Në këtë drejtim rolin e amerikanëve ka shpjeguar në tre lëvizje kryesore. Sipas pikpamjes së Ayatollah Khamenei, këto tre lëvizje janë politika për krijimin e mosmarrveshjeve mes vendeve të rajonit, depërtimi politik dhe ekonomik dhe kulturor në vendet islame, dhe politika e krijimit të mosmarrveshjeve mes muslimanëve. Ayatollah Khamenei vuri në dukje intrigat e armiqve të Unitetit Islam nëpërmjet ndërtimit të murit ndarës mes Iranit dhe botës islame. Dhe ka thënë: të gjithë e kanë për detyrë të punojnë për mënjanimin e këtij muri improvisues. Çështja qëndron pikërisht në këtë, se edhe sot po të vërejmë po të njëjtat lëvizje përçarëse dhe islamofobiste, të cilat burojnë nga perëndimi dhe qëllimi i tyre është vetëm prishja unitetit islam dhe krijimi i përçarjes në mesin e muslimanëve. Për shembull, në javët e fundit përsëri vërejtëm se si qeveria e Francës, duke mbështetur një veprim çnjerëzor të një prej revistave të këtij vendi, që ofendoi personalitetin e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam, në realitet ka vërtetuar natyrën e vet diellzore. Revista franceze Charlie Hebdo së fundi për disa herë me radhë ka publikuar disa karikatura ofenduese ndaj personalitetit të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam. Ndërkohë që Emmanuel Macron, presidenti i Francës, me anë të një deklarate larg çdo norme diplomatike dhe standardeve demokratike, deklaroi: Franca do të vazhdojë të publikojë karikaturat ofenduese kundër profetit të Islamit. Përsëritja e veprimeve të tilla ofenduese kundër simboleve të shenjta të muslimanëve tregon se ajo për të cilën ka nevojë bota islame është shfaqja dhe zhvillimi i unitetit të muslimanëve përballë sistemit hegemonist dhe arrogancës botërore. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në lidhje me këtë çështje vuri në dukje ndikimet reciproke në lidhje me kulturën e perëndimit me popujt e tjerë, duke përfshirë edhe popujt e botës islame, dhe ka thënë se në ndikimin e këtyre lidhjeve, jo të një lloji, në realitet një pjesë e karakteristikave dhe sjelljeve ekstremiste që në kulturën perëndimore janë shndruar në një zakon, janë imponuar popujve të tjerë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli.
Një prej sfidave të tjera, e cila për më shumë se gjysmën e shekullit ka vendosur hijen e vet mbi botën islame, është pushtimi i Palestinës nën hijen e mungesës së unitetit islam. Dhe kjo çështje qëndron në krye të gjithë prioriteteve politike të muslimanëve, pavarësisht se cilës shkollë fetare, race e gjuhe i përkasin. E vërteta është kjo që padrejësia dhe dhuna më e madhe e shekujve të fundit ka ndodhur në Palestinë. Në këtë ngjarje të dhimbshme i është konfiskuar dhe uzurpuar me forcë çdo gjë e një populli, si vendi, shtëpitë dhe fushat bujqësore, pasuritë, dinjiteti dhe identiteti i tij. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në lidhje me fatin e Palestinës, duke theksuar nevojën e ruajtjes së vigjilencës, unitetit dhe bashkimit të popullit dhe lëvizjen politike të Palestinës për neutralizimin e planeve dhe komploteve djallëzore të armikut, ka thënë: Republika Islamike e Iranit, ashtu si në të kaluarën, në bazë të detyrës fetare dhe njerëzore dhe në bazë të parimeve të vlerave të revolucionit islamik, nuk do të kursej asnjë përpjekje për të mbështetur popullin e shtypur të Palestinës dhe realizimin e të drejtave të tij, dhe gjithashtu për të mënjanuar të keqen e regjimit fals dhe uzurpues sionist. Dëshmitë tregojnë se në këtë periudhë kohore, Amerika dhe regjimi sionist gjithashtu po bëjnë përpjekje që duke normalizuar marrëdhëniet e regjimit kriminal të Izraelit me vendet muslimane, ta ndajnë territorialisht botën islame dhe të krijojnë sa më shumë përçarje dhe ndarje. Prandaj lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, pikërisht për këtë arsye, gjithnjë thekson domosdoshmërinë e unitetit të umetit islam përballë Amerikës agresore dhe regjimit sionist, dhe u ka bërë thirrje liderëve të vendeve islame që të larguen nga sjelljet poshtëruese. Ummeti islam sot në bazë të eksperiencës e ka kuptuar se një prej qëllimeve të përbashkëta të Amerikës dhe regjimit sionist është shkatërimi i frontit të rezistencës dhe dobësimi i unitetit islam. Bota islame për këtë arsye sot më shumë se në çdo kohë tjetër ka nevojë për unitet islam dhe për përpjekje për të mënjanuar pengesat në rrugën e unitetit. Në këtë arenë përcaktuese edhe elita politike dhe mendimtarët e vetëdijshëm për çështjet e islamit me siguri se kanë detyrë dhe përgjegjësi më të madhe mbi supat e veta. Java Unitetit Islam këtë vit, edhe pse manifestohet në rrethana të veçanta si pasojë përhapjes së pandemisë korona, Mirë po i gjithë vëmendja vazhdon të përqendrohet në vlerat e fshehura në mësimet e fesë islame, si feja e mëshirës dhe dashurisë, e unitetit, dinjitetit dhe fisnikërisë njerëzore.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë profet të nderuar.
شب از آسمون یه ستاره روی زمین هدیه ای از سمت خدا رحمت للعالمی
پروفیتی نوشتریمین قرآنیت
مایه یه فقر این زمینه آب روی هر دو جهانو خاتم و المرسلین یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا رسول الله
قرآنی شند është burimi me i mirë për prezantimin dhe njohjen e profetit të nderuar të islamit Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam për arsye se ky libër është shpallje hyjnore dhe fjalë e Zotit dhe nga aspekti të vërtetës dhe korrektësisë së materialeve konsiderohet libri me kredibilitetin më të madh E gjithë bota dhe të gjithë njerëzit mbeten se cilin qas do të konsiderojnë qas të lindjes tënde, cilën dit të emërojnë si ditë lindjen tënde, në memorin e lumenjve nuk ekziston asgjë tjetër përveç përsëritje së emrit tëndë. Vesat gjithashtu mund të kujtojnë të dërgojnë përshëndetje ty, askënd nuk e kujtojnë më shumë se ty. O Zotë, Mbeti e gjithë bota dhe të gjithë njerëzit se cilin qas ta konsiderojnë qas të lindjes tënde. Krijesat, sa më shumë që vështrojnë të kaluarën, sa më shumë që kërkojnë në thesarin e të kaluarës së vetë, sa më shumë që e gërmojnë tokën e të kaluarës, sa do që shohin në përkëndet e memorjes, nuk shohin asgjë tjetër përveç teje. Nuk ishte kështu që Zoti i madhëruar të ka krijuar ty për botën e ekzistencës. por botën e ekzistencës e ka krijuar për ty. O Muhammed, ti nuk e ardhur për botën, por bota ka ardhur për ty. Pjesë nga shkrimet e Seyyed Mahdi Shojai. Miqtë të nderuar, jemi me edicionin e dytë të programit special për javën e unitetit që është krijuar rreth boshtit të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi ve sellem, që krijon unitet dhe lindje së bekuar të tij. Lindje së profetit të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi ve sellem, i cili është i dashur i Zotit të madhëruar, profeti, pozita dhe shkalla të cilit është aq e lartë sa që Zoti i madhëruar në Kur'anin e shenjtë, gjithnjë i është drejtuar atij duke nderuar me shpjegime, me shprehje dhe me epitete të veçanta si Ja Ejuhel Rasul, Ja Ejuhel El Nabi, Ja Ejuhel Muzamil, Ja Ejuhel Mudathir, duke nderuar dhe dhënë një respekt të madh atij. Zoti i madhëruar përveç këtyre shprehjeve shumë të bukura, me të cilat i është drejtuar Hazretit Muhammad sallallahu alaihi ve sellem, kërkon edhe nga besimtarët musliman që të tregojnë respekt ndaj profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi ve sellem, dhe në ajetin 63 të surës Nur në Kur'anin e shenjtë, duke u drejtuar besimtarve musliman, thekson: O besimtar, mos e thirrni profetin në mesin tuaj ashtu siç e thirrni njëri tjetrin, pa treguar respekt dhe edukat. Kështu që besimtarët musliman, sa herë që dëshirojnë ta thërrasin profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi ve sellem, nuk duhet ta thërrasin atë si një njeri të zakonshëm, por edhe mënyra e thirrjes dhe emri i tij duhet të shoqërohet me epitete që tregojnë respektimin dhe nderimin e tij. Prandaj pikërisht për këtë arsye Zoti i madhëruar me gjithë madhështinë dhe madhërinë e vet, vetëm në raste të caktuara nuk dëshiron të jap ose t'i shpjegoj atij një çështje të rëndësishme të shpalljes hyjnore. I drejtohet atij vetëm me emrin e bekuar Muhammad në Kur'anin e shenjtë dhe pa përmendur epitete. Miq të nderuar, duke uruar për vjetorin e lindjes së bekuar të Hazretit Muhammad sallallahu alaihi ve sellem, në vazhdim do të citojmë disa nga ajetet e Kur'anit të shenjtë që flasin për pozitën dhe shkallën e lartë të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi ve sellem.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Atë e emëruan me emrin Muhammad. Muhammad do të thot i lavdëruar. Ai është vula përfundimtare e shpalljes hyjnore dhe zëri i fundit hyjnor që përgëzon njerëzimin. Ai i cili në gjoksin e tij mbante të gjitha sekretet dhe fshehtësitë e botës e ekzistencës, ka shpërndar aromën e besimit në një Zot në sferën e jetës së pashpirtë të njerëzve dhe ka zgjuar dhe vendisur zemrat e të gjithëve. E gjithë jeta e Hazretit Muhammad sallallahu alaihi ve sellem është e mbushur me sjellje dhe virtyte të larta njerëzore. Pikërisht për këtë arsye, Zoti i madhëruar në ajetin 4 të surës Kalem në Kur'anin e shenjtë e lavdëron Hazretin Muhammad sallallahu alaihi ve sellem dhe thot: Ti ke moral të madh dhe të dalluar. Me siguri që njeriu i cili lavdërohet nga ana e Zotit të madhëruar posejdon meritat e duhura që të bëhet shëmbëlltyre të gjithë njerëzve në të gjitha aspektet. Prandaj, Zoti i madhëruar e prezanton Hazretin Muhammad sallallahu alaihi ve sellem si model dhe shëmbëlltyr në ajetin 21 të surës Ahzab në Kur'anin e shenjtë dhe thot: Me siguri që i dërguar i Zotit ka qenë model dhe shëmbëlltyr në jetën tuaj, për atë të cilët shpresojnë në mëshirën e Zotit dhe në ditën e ringjalljes dhe e përmendim shumë Zotin. Prezantimi i profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve alihi wasallam si shëmbëlltyr dhe model pa kurfar kushti dhe përjashtimi është argument për kredibilitetin e të gjitha sjelljeve, veprave dhe fjalëve të tij. Në burimet sunite citohet një transmetim nga Enes bin Malik i cili thot: Unë për 10 vite i kam shërbyer profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve alihi wasallam dhe sjellja e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve alihi wasallam gjatë këtyre 10 viteve ka qenë në atë mënyrë saqë unë isha shërbyesi i tij apo ai ishte shërbëtori im. Nga pikpamja e Kur'anit të shenjtë, karakteristika më e dalluar morale e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve alihi wasallam ishte mëshira, sjellja e butë dhe mirësia e tij ndaj të tjerëve. Profeti i nderuar Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve alihi wasallam, duke poseduar këto virtyte të lavdëruara, ka pushtuar zemrat e shumë njerëzve dhe i ka udhëzuar ato në rrugën e drejtë, në kohën kur nuk posejdon kurfar force për ta bërë një punë të tillë mahnitse. Zoti i madhëruar në lidhje me këtë çështje flet në ajetin 159 të surës Ali Imran të Kur'anit të Shenjtë dhe thot: Pra, me begatinë e mëshirës hyjnore, ti ke qenë i butë dhe i mëshirshëm në sjelljen tënde me njerëzit, dhe nëse do të ishe i dhunshëm dhe i ashpër, atëherë njerëzit do të largoheshin nga ty. Është interesante ta dim se mëshira e profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ndaj njerëzve ishte deri në atë mas, saqë Zoti i madhëruar në shpjegimin e kësaj mirësie dhe dashurie në ajetin 128 të surës Tobe në Kur'anin e Shenjtë e ka krahasuar atë me shpirtin e njerëzve dhe thot: Me të vërtetë për ju ka ardhur një profet i cili është ngritur nga shpirti juaj dhe për të është shumë e vështirë që ju të ndodheni në vuajtje dhe vështirësi. Ai ka shumë dëshirë të madhe që t'ju udhëzoj juve, prandaj është i mëshirshëm dhe bujar ndaj besimtarve. Dhe kjo është në kohën kur, për ta shprehur dashurinë dhe interesimin e profetëve të tjerë ndaj njerëzve, është përdorur fjala vëlla. Për shembull, në ajetin 73 të surës A'raf në Kur'anin e Shenjtë thuhet: Për popullin Themud e kemi dërguar vëllain e tyre Salihun. Gjithashtu në ajetin 50 të surës Hud thuhet: Për popullin Ad e kemi dërguar vëllain e tyre Hudin. Ose në ajetin 106 të surës Shuara të Kur'anit të Shenjtë thuhet: Në kohën kur vëllai i tyre Nuhu alayhiselam u tha atyre. Një tjetër karakteristik ose virtyt i veçantë i profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem në krahasim me profetët e tjerë që është përmendur në Kur'anin e Shenjtë është përmendja e emrit të tij në mënyrë të shkruar në librat e tjerë qellor. Emri dhe shenjat dhe vërtetësia e profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem janë përmendur në mënyra të ndryshme në librat e shenjtë të mëparshëm, në Ungjill dhe Teurat, dhe kjo dëshmon vërtetësinë e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Në ajetin 157 të surës A'raf të Kur'anit të Shenjtë thuhet: Besimtarët janë ata të cilët ndjekin këtë të dërguar i cili nuk ka mësuar shkrim e leximi, që i thtarët e librit e gjejnë atë me këtë emër dhe me këto shenja në Teurat dhe Injil. Gjithashtu në ajetin 146 të surës Bakare të Kur'anit të Shenjtë thuhet se dietarët dhe i thtarët e librit e njohin shumë mirë profetin e nderuar të Islamit Hazretin Muhammed sallallahu alaihi ve sellem si fëmijët e vet dhe kanë lexuar emrin, shenjat dhe karakteristikat e tij në librat e tyre fetar. Ata të cilëve u kemi dhënë libra qiellor, atë, profetin, e njohin si fëmijët e tyre. Këto ajete të Kur'anit të Shenjtë zbulojnë një të vërtet interesante dhe ajo është kjo që shpjegimi i atributeve fizike dhe shpirtërore dhe i karakteristikave të profetit të nderuar të Islamit në librat e mëparshëm qiellor ka qenë aq shumë i gjallë dhe i qartë sa që këto shpjegime kanë dhënë një pasqyrim të plotë të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem në mendjen e tyre të cilët kanë një uri të mira me këto libra qiellor.
Programin Parstoday mund të ndiqni nga ora 06:20 deri në 07:20 dhe 18:20 deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 29 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 21 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Profeti i nderuar Islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam me gjithë pozitën dhe shkallën e lartë është rob i Zotit dhe këtë e dëshmojnë për çdo ditë muslimanët në fund të çdo namazi kur thonë: "Dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Zotit." Edhe për një rob të tillë janë përcaktuar detyra adhuruese më të rënda dhe më të mëdha sesa detyrat e të tjerëve. Zoti i madhëruar, në dashurinë e vetë që ka nga fillimi shpalljes hyjnore, i ka bërë thirrje për leximin e Kur'anit dhe kryerjen e namazit të veçantë gjatë natës. Në ajetin e dytë të surës Muzammil, duke ju drejtuar Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, Zoti i madhëruar thot: "Zgjohu natën dhe qëndro zgjuar përveç një pjese të vogël të saj." Kjo është për arsye se me shtimin e përgjegjësisë shumë fishohet edhe nevoja e njeriut për lidhje me Zotin e madhëruar dhe për kontakt me burimin e forcës, madhërisë dhe për konfirmimet hyjnore. Tani përgjegjësia e rëndë e profecisë dhe udhëzimet e njerëzve në nivelin më të lartë të mundshëm dhe për krah udhëheqjes shpirtërore dhe administrimit kulturor, politik dhe shoqëror i kanë dhënë këtë kapacitet profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që për atë të bëhet obligim adhurimi gjatë natës në kuadër të leximit të Kur'anit të shenjtë, faljes së namazit dhe përmendjes së Zotit. Ajeti 79 i surës Israe në Kur'anin e shenjtë argumenton këtë obligim për profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Zoti i madhëruar në këtë ajet thot: "Dhe një pjesë të natës kaloje zgjuar në mënyrë që për ty të jetë adhurim shtesë, me shpresë që Zoti i madhëruar të dërgoj ty në një pozitë të lavdëruar." Burimi Kauthar është dhurata speciale e Zotit të madhëruar për profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Në bazë të mendimit të gjithë komentuesve të Kur'anit të shenjtë, Zoti i madhëruar për të angushëlluar Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam përball një vargu të gjatë ngjarjesh, mjaft të hidhura dhe sulmeve gjuhësore të përsëritshme të armiqve, në fillim të surës Kauthar të Kur'anit të shenjtë thot: "Me të vërtet ne të kemi dhënë ty Kautharin, mirësitë dhe begatitë." Kauthar është përshkrimi fjalës shumë që do të thotë mirësi dhe begati të shumta. Gjithashtu dhe njerëzit bujar quhen Kauthar. Disa mendimtarë atë kanë interpretuar si një lum në parajsë dhe disa mendimtarë të tjerë Kautharin e kanë interpretuar si një burim ujë që i përket Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, dhe besimtarët gjatë hyrjes në parajsë shuajnë etjen e tyre në këtë burim. Mirë po, shembulli më i qartë për interpretimin e fjalës Kauthar është ekzistenca e Hazretit Fatimes alaihi salam. Kjo është për arsye se loza e familjes së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ka vazhduar dhe është përhapur në botë pikërisht nëpërmjet kësaj vajze të nderuar të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Kjo lozë, jo vetëm që përbëhej nga fëmijët dhe pasardhësit fizik të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, por ata kanë ruajtur fen dhe të gjitha vlerat e Islamit dhe i kanë kumtuar ato për gjeneratat e ardhshme. Në fund, me të gjithë qenien tonë dhe për të falenderuar këtë mirësi të madhe të cilën na ka dhënë Zoti i madhëruar, një zëri me të gjitha krijesat e botës së ekzistencës dërgojmë përshëndetjet më të ngrohta për profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa aleyhi wa sallam. O Zot, dërgoj selamin dhe përshëndetjen tënde dhe përshëndetjet e ëngjëjve dhe të dërguarve të tu mbi Muhammedin dhe familjen e tij të pastër.
We will try to go on in your high path, but you commence is the light of our man and peace of the world.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Sasu qalbëma helju jamun be dastatun oyo sayatun kam nashe rezu o qoye mehrabun mehrabun ton bole rahatu yoyu ru da dar yo shodan foye roshane love you holo ma'no shudan love you ya nabi ya nabi.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.